Danışır Amerikanın səsi radio studiyada. Mən Emil Quliyevəm, qonağım isə iqtisadi ekspert Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, bu günlər xüsusilə Qərbin İranla nüvə razılaşmasından sonra neftin qiyməti dayanmadan enməkdədir və hətta bir neçə gün öncə 50 dollarlıq bariyerdən də aşağı düşmüşdü. Bu tendensiyanı necə görürsünüz? Tendensiya necə davam edəcək?
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, yəni bu gözlənilən bir proses idi. Neftin qiymətinin düşməsi artıq keçən ildən başlamışdı. Bu İran razılaşmasından sonra sözsüz ki, bu tendensiya biraz da sürətləndi. Hazırda Brent markalı neftin qiyməti 50 dollar, bir bareli 50 dollar qiymətinə satılır. Sözsüz ki, bu neftdən, neft gəlirlərindən asılı olan ölkə kimi Azərbaycan üçün bunun çox ciddi təsirləri olacaq. Hələ bu təsirlər bu ilin birinci yarısında, hansı ki neftin qiyməti təxminən 60, bəzi hallarda 60 dollardan yuxarı idi, bu təsirlər özünü göstərməkdə idi. Bu özünü harada göstərirdi? İlk növbədə özünü büdcə gəlirlərinin formalaşmasında göstərirdi. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşır və burada da neft fondundan transferlər xüsusi rol oynayır. Və bu transferlər faktiki olaraq bu icra olunmuyor. Ümumiyyətlə, bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 20% kəsirlə icra olunur. Bu da xüsusən bu neft gəlirlərinin azalmasıyla bağlıdır və neft fondunun gəlirlərinin nəzərdə tutulandan az olması və bu gözlənilən transferlərin gerçəkləşdirilə bilməməsi ilə bağlıdır. Yəni, faktiki olaraq ilin birinci yarısında neft fondu 4 milyard dollardan bir qədər artıq manatla da deyə bilərik. 4 milyard manatdan bir qədər artıq gəlir əldə edib və faktiki olaraq həmən gəlirin də hamısını xərcləyibdir. Eyni zamanda bu ilin birinci yarısında neft fondunun deməli aktivlərinin həcmi də 4%-ə qədər azalıbdır. İndi neftin qiyməti daha aşağı getdikcə bu problemlər kəskinləşəcək. Digər bir təsir isə manatın deməli məzənnəsinə ola biləcək təsirlərdir. Bu da gözlənləndi. Artıq bu ilin bu son 2 ayda may və iyun aylarında bir qədər məzənnənin sabitləşməsi ilə bağlı tendensiyalar vardı. Bu da onunla bağlı idi ki, neftin qiyməti bir qədər yuxarı qalxmışdı, 65 dollardan da yuxarı qalxmışdı həmin dövrdə. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti də bu birinci Avropa oyunlarına bağlı çoxlu xərcləmələr həyata keçirmişdi həmən dövrdə. İdman obyektlərinin tikintisi, hazırlıq işləri və s. Eyni zamanda ölkədə biraz xarici valyuta gəlmişdi bu müddətdə. Çünki idmançılar, nə bilim, sonra tamaşaçılar, turistlər və s. Bu da özünü göstərmişdi. Və Azərbaycanın bu il yalnız may və iyun aylarında Mərkəzi Bankın valyuta rezervlərinin azalması dayanmışdı, sabit olaraq qalmışdı. Amma bilirsiniz ki, ondan daha əvvəl, keçən ilin dekabrından başlayaraq, bu ilin aprel ayına qədər Mərkəzi Bankın valyuta rezervləri 44% azalmışdı. Elə bil ki, 15 milyarddan 8,5 milyard dollara düşmüşdü. İndi iyul ayında bu tendensiya yenidən başlayıb. İyul ayında təxminən 20 milyon dollar yenə azalma var. Və mən düşünürəm ki, önümüzdəki aylarda, avqust ayında və sonrakı aylarda, xüsusən də neftin qiyməti bu 50 dollar səviyyəsində qalarsa, bax bu valyuta rezervlərinin azalması davam edəcək. Çünki ölkəyə valyuta axını azaldıqca, bu təbiyyə balansındakı balans pozulur və bununla da bağlı manatın qiyməti aşağı düşmək istəyir və bunu da saxlamaq üçün hökumət bu valyuta bazarına müdaxilə eləyir.
Büdcə kəsirlərindən danışdınız. Dünya Bankının dünənki hesabatında da deyilirdi ki, Azərbaycanda büdcə kəsirləri getdikcə artacaq. Bunun azaldılması üçün Azərbaycan nə etməlidir?
Sözsüz, mən ümumən büdcənin gəlirlərinin azalmasından danışdım. Eyni zamanda büdcə kəsiri də var və bu da yüksək məbləğdə gözlənilir. Bunun üçün büdcə gəlirlərini artırmaq üçün düşünmək, daha çox əgər neft gəlirləri azalırsa, qeyri-neft sektorundan büdcə gəlirlərini necə artırmaq da bu barədə düşünmək lazımdır. Bu da sadəcə olaraq sözlə, deklarasiya ilə, bəyanatla həyata keçirilə bilməz. Bu, Azərbaycanın Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi islahatlar tələb olunur ki, bu islahatlar həyata keçirilsin, sahibkarlıq üçün ciddi şərait yaradılsın, investisiya mühiti sağlamlaşdırılsın, korrupsiya aradan qaldırılsın və bu səbəblər gətirib büdcə gəlirlərinin artmasına səbəb ola bilər. O biri tərəfdən isə Azərbaycan büdcə xərclərinə yenidən baxmalıdır. Azərbaycan hökuməti büdcə xərclərini effektiv xərcləməyi öyrənməlidir. Çünki artıq neftin qiyməti 120 dollar deyil, artıq 50 dollardır. Və bu xərcləmənin bir ölçüsü olmalıdır, xərcləmənin bir qaydası olmalıdır. Yəni, burada bir məhdudiyyət olmalıdır. Hökumət ölkəyə gələn bütün pulları xərcləməklə heç bir şeyə nail ola bilməyəcək. Əksinə, bu gələcəkdə deməli, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yarada bilər ki, bu günləri bizim rezervlərimiz var, amma o rezervlər artıq bu yıldan başlayaraq görürsünüz ki, ciddi şəkildə azalmağa başlayıb. Və bu da bizim elə bir ki, gələcəyimizi sual altına alır.
Başqa bir mövzu İranla razılaşmadan sonra İranın bazara yenidən qayıtmasıdır. Bunun Azərbaycana nə kimi təsirləri ola bilər?
İran neftinin bazara çıxmaq məsələsi sözsüz ki, qiymətlərə öz təsirini göstərəcək. Yəni, burada Azərbaycanla söhbət yalnız Azərbaycandan getmir. Eyni zamanda digər neft hasil edən ölkələr, neft gəlirlərindən asılı olan ölkələrə öz təsirini göstərəcək. Amma ortada digər bir məsələ, qaz məsələsi də ola bilər. Yəni, bilirsiniz ki, İranın çox böyük həm də qaz ehtiyatları var. Və əgər ortada bir anlaşma olarsa, doğrudan da bütün Qərblə İran arasında bütün buzlar əriyərsə, eyni zamanda bu qaz ixracı məsələsində də deməli, məsələ həll oluna bilər. Bilirsiniz ki, İranın çox böyük qaz ehtiyatları var və həmin təbii qazın Avropaya nəql edilməsi də müzakirə oluna bilən məsələlər arasındadır. Və bu da bu Azərbaycanın qazla bağlı ümidlərinə öz deməli mənfi təsirini göstərə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan düşünür ki, Azərbaycan hökuməti düşünür ki, neft gəlirləri azalandan sonra onun orada açıq azalmaların bir hissəsini Avropaya qaz nəql etməklə deməli kompensasiya eləyə bilər. Düzdür, bu çox böyük də hasilatdan söhbət getmir. Ancaq eyni zamanda bu layihənin özünün də bu günləri maliyyə çətinlikləri var. Və digər bir tərəfdən əgər ortaya bir İran qazının Avropaya nəql edilməsi məsələsi də çıxarsa, bu çətinliklər daha da artacaq. Düzdür, müəyyən işlər başlanıb, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisində artıq o Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi layihəsi həyata keçirir. Ancaq daha böyük hissəsi TANAP layihəsidir ki, bunun üçün vəsait tapılmalıdır. Eyni zamanda, amma İran qazının da Türkiyə üzərindən ixracatı baş tutarsa, o zaman ortaya bir sual çıxacaq ki, ümumiyyətlə, TAP layihəsi, yəni o Transatlantik boru kəməri. Bunun bir önəmi var yoxsa yox? Çünki bilirsiniz ki, daha çox Avropanın mərkəzi hissəsinin təbii qaza ehtiyacı var. Bu TAP layihəsi isə Cənubi Avropaya yönəlmiş bir layihədir. Yəni o Rusiyadan olan qorxuların nəticəsində Azərbaycan hökuməti bax bu marşruta deməli önəm verdi. Ancaq əgər İrandan qaz ixracı reallaşacaqsa, həmin qazın Transatlantik kəməri ilə nəql edilməsi gözlənilən deyil. Həmin qaz daha çox mərkəzi Avropaya yönəlmiş bir layihə ola bilər.
Bəli, bu fonda siz də vurğuladınız ki, Azərbaycana qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazım gələcək. Sizcə uzun müddətdir Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmədiyini bildirən Azərbaycan neftdən asılılığı azaltmaq üçün belə bir addıma ata bilərmi? Yəni, bu təşkilata qoşula bilərmi? Bu yaxınlarda Qazaxıstan da qoşulmuş.
Bilirsiniz, bu islahatlar hamısı kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq da bu istiqamətdə, deməli, bu reformlardan keçir. Bu, sadəcə olaraq, Azərbaycan həmin təşkilata ona görə üzv olmaq istəmir ki, o müəyyən islahatlar var, onları həyata keçirmək istəmir. Yəni, qalan hamısı bəhanədir. Hətta son dövrlərdə Dünya Ticarət Təşkilatı Azərbaycanın inkişaf eləməkdə olan ölkə kimi üzv qəbul olunmasına da faktiki olaraq razılığını vermişdi. Yəni, bu Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük də bu istiqamətdə addımlardan biri ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məsələ yalnız bununla bitmir. Burada təkcə xarici ticarətin islahatlarından söhbət getmir. Eyni zamanda ümumi həm institusional islahatlar olmalıdır dövlət sektorunda. Bu günləri görürsünüz dövlət başçısı səviyyəsində Azal şirkətinin qiymətləri müzakirə olunur. Amma ümumiyyətlə bu günləri Azərbaycanın bu dövlət şirkətlərinin vəziyyəti, yəni faciəvi bir vəziyyətdədirlər. İlə Sokardan tutmuş Azala kimi bütün dövlət şirkətləri. Bu şirkətlərin özündə də institusional islahatlar aparılmalıdır və bu şirkətlər özü Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivinə çevrilməlidir. Çünki bunlar monopolistlər, həm enerji şirkətimiz olsun, həm neft şirkətimiz olsun, nə bilim Azərsusu olsun. Bu deməli qurumlar özü də Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin formalaşmasında bir mühüm bir rol oynaya bilərlər. Və bu da elə neft gəlirlərindən deməli asılılığın azaldılması demək olar. Çünki bilirsiniz ki, neft şirkətinin özünün potensialı var ki, kimya sənayesini inkişaf elətdirsin. Digər deməli hazır məhsula yönəliş sənaye sahələrini istehsal eləsin. Dövlət neft şirkətinin azdan çoxdan özünün potensialı var, özünün ehtiyatları var, bəzi gəlirlərini də sabit saxlaya bilər. Buna görə də yəni mən düşünürəm ki, islahatlar bütün iqtisadiyyatın bütün sektorlarını əhatə eləməlidir.